gut feeling สำคัญอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่714แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับก็ขอเล่าหนังสือต่อนะครับ Beyond Entrepreneurship 2.0 นะฮะของ Jim Collins แล้วก็ Bill Lassie นะครั้งที่แล้วพูดไปถึงควอลิตี้แรกของลีดเดอร์นะครับก็คือ Authenticity ครับสำคัญสุดเลยครับพูดอย่างไรให้คิดอย่างนั้นคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทำให้ได้อย่างนั้นนะครับคือไม่มี misalignment กันเลยระหว่างสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดสื่อสารและสิ่งที่ลงมือทำนะครับถ้าคุณมีอย่างแรกคุณจะ earn trust จากลูกน้องคุณได้ครับว่าคุณเป็นคนที่ solid พอที่จะเป็นผู้นำนะครับนี่อันแรกวันนี้คือ quality ที่2ครับซึ่งเป็น quality ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือ decisiveness ครับคือการตัดสินใจผมคิดว่าการตัดสินใจเนี่ยมีการพูดถึงเยอะมากนะครับแล้วก็ logic หนึ่งซึ่งเราพูดถึงเยอะในเรื่องของ innovation ก็คือการตัดสินใจที่ผิดเนี่ยบางทีอาจจะดีกว่าการไม่ตัดสินใจอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นสายสตาร์ทอัพสายมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยอาจจะบอกว่า move fast and break things นะครับตัดสินใจไปเลยนะครับผิดแล้วเดี๋ยวมาแก้อะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลอินโนเวชั่นนิวลีดเดอร์ชิพแต่ไม่ใช่นะครับหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันเขียนมาแล้ว30ปีเรื่อง decisiveness เนี่ยเขาบอกเลยครับว่าหัวข้อคือdon't let analysis prevent a decision ครับคือเขาบอกเวลาคน2คนเนี่ยเราดู data เนี่ยที่เป็น fact กันนะครับเราต้องตัดสินใจเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่มีความจำเป็นต้องเหมือนกันเลยครับพอคุณเข้าใจเรื่องนี้เสร็จปุ๊บมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันไม่มี fact หรือ data อะไรที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมือนกันทุกคนฮะถ้าคุณเชื่อแบบนี้ปุ๊บที่เหลือก็คือขึ้นกับตัวคุณแล้วครับในฐานะผู้นำว่าคุณจะมี gut feeling แล้วก็ตัดสินใจอย่างไรนะครับซึ่งการมันยากมากครับที่คุณจะทำ analysis แล้วก็จะมีอะไรออกมาที่มัน conclusive นะหลายๆคนต้องการอะไร conclusive คือออกมามีคำตอบเดียวซึ่งอันนั้นเป็นเหมือนเกมฮะอันนั้นไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริง data ไม่มีทางจะบอกออกมาว่าเป็นคำตอบเดียวครับคน2คนมี data เดียวกันอาจจะตัดสินใจไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับแล้วถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วยิ่งคุณต้องทำของใหม่ๆเรื่อง innovation เนี่ยบอกได้เลยครับว่าการใช้ intuition สำคัญมากครับคำนี้คำถามคือว่าอ้าวแล้วใช้ยังไงล่ะผมว่าคนที่ถามคำถามนี้คำถามแรกปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่ามีความเป็นผู้นำที่ยากแล้วนะแสดงว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเลยว่าใช้ gut feeling นะครับคุณใช้แต่ data ที่มีแบบนี้ก็ตัดสินใจแบบนี้มีแบบนี้ก็ตัดสินใจแบบนี้ซึ่งมันแอสซูมว่าคุณไม่ค่อยได้ทำอะไรใหม่เพราะคนที่ทำอะไรใหม่ๆบ่อยๆเขาจะรู้ว่ามันไม่มี data ที่ 100% นะครับต้องใช้ gut feeling นะทีนี้เขาบอกว่าจะใช้ gut feeling มีเทคนิคอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้มีคำแนะนำเขาบอกว่าอย่างแรกก่อนนะฮะมี gut feeling เนี่ยอย่างแรกก่อนอย่าทุ่มเวลาทุกอย่างไปกับ data analysis แล้วก็ probability อะไรให้มันเยอะแยะนะครับสิ่งหนึ่งก็คือให้เดินไปนะครับเดินไปหาปัญหาไหนครับเดินไปหาที่ที่มีปัญหาเดินไปคุยกับคนครับ go right to the heart of any problem ฮะคือหาแก่นของมันให้ได้ว่าปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะแล้วเดินไปคุยกับเขามากกว่าที่จะจำเอาตัวเองจมอยู่กับ data นะครับหรือว่า second hand information ครับซึ่งผู้บริหารเมืองไทยเป็นเยอะคืออยู่ในห้องประชุมนะฮะเขาบอกเวลาตัดสินใจไม่ได้เนี่ยให้ลองเดินไปหาปัญหาครับที่มันเป็นตัวเป็นๆจริงๆอันนี้อันแรกครับอันถัดไปก็คือ pro con เนี่ยที่มันมีลิสต์มากมายที่จะ analyze เนี่ยให้วางทิ้งไว้ก่อนแล้วถามตัวเองคำถามที่สำคัญเช่น what's the essence of this นะแก่นของมันจริงๆคืออะไรนะครับอย่าไปสนใจดีเทลนะครับถามว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับตัวเองจริงๆนะครับให้ถามคำถามที่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ตอบให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งนี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ให้ถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองนะครับแล้วก็อันถัดไปครับก็คือว่า yes หรือ no ลองนึกกับตัวเองดูว่า yes หรือ no นะฮะเทคนิคนึงซึ่งอาจจะทดลองได้ครับในการใช้ gut feeling นะก็คือลองทดลองตัดสินใจเรื่องนี้ไปแต่ยังไม่ต้องบอกใครครับคือตัดสินใจไปแล้วแต่ยังไม่ต้องบอกใครว่าตัดสินใจแล้วนะคือตัดสินใจอยู่ในใจนั่นแหละแล้วลองใช้เวลาสัก24ชั่วโมงครับดูซิว่าคุณคิดยังไงกับการตัดสินใจนั้นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่คุณมาพูดทีหลังว่าเออมันก็น่าจะใช่นะแต่ว่าอย่างนั้นอย่างงู้นเนี่ยแสดงว่าเป็นไปได้ครับว่าคุณกำลังตัดสินใจอะไร based on logic เกินไปแต่ว่ามันไม่ตรงกับ gut feeling ของคุณซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่หลายๆครั้งที่เราโลเลเนี่ยเพราะว่าเรา data บ่อยอย่างงี้แต่ว่าในใจเราลึกๆตามประสบการณ์เราอาจจะคิดว่าเป็นอีกแบบอะไรแบบเนี้ย ไม่ได้บอกว่าไม่ใช้ data นะครับใช้ data ด้วยแต่ data ไม่สามารถจะบอกคำตอบที่ถูกได้ย้ำอีกทีเพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้ gut feeling ได้นะครับแล้วก็อันนึงก็คืออย่าลองทดลองครับลองตัดสินใจอ่ะเทคนิคนี้ดีนะลองตัดสินใจไปเลยครับแต่ยังไม่ต้องบอกใครครับแล้วอยู่กับมันสัก24ชั่วโมงดูซิว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันตรงกับ intuition คุณเนี่ยคุณก็จะสบายใจแต่ถ้าแบบมันโลเลโลเลแสดงว่ามันมี something wrong แล้วก็ลองไปดูได้นะครับอันนึงซึ่งต้องปรับเลยนะครับสำหรับคนที่จะตัดสินใจเป็นผู้นำได้เนี่ยก็คือว่าให้เชื่อก่อนว่าทำไม่ตัดสินใจหรือไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกดีกว่าการตัดสินใจและทำอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดครับมนุษย์เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าความผิดพลาดเนี่ยถ้าตัดสินใจแล้วผิดพลาดเนี่ยผลลัพธ์มันมาเลยครับมันอิมมีเดียตนะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่ผลลัพธ์แย่ๆเนี่ยมันจะยังไม่มาครับถ้าเป็นองค์กรคนที่คิดอะไรตื้นๆหรือว่าแบบช็อตเทอมเนี่ยการไม่ตัดสินใจนี่เป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่าเขาก็จะ analyze ว่าเขาไม่รู้ว่าผลแย่มันจะมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นมาตอนที่วาระผ่านไปแล้วก็ได้อะไรวาระของเขาที่อยู่บนผู้นำแต่ว่าถ้าเป็น entrepreneur จริงๆที่ใช้เงินตัวเองลงเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยแต่หลายครั้งเนี่ย time is money เคยได้ยินคำนี้นะครับการไม่ตัดสินใจเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินพนักงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้คุณไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดต่างกันมากนะครับคนใน corporate เป็น professional กับคนที่เป็นเจ้าของเนาะแล้วการที่คุณตัดสินใจไปเลยหลายๆครั้งเนี่ยที่คุณกลัวเพราะว่ามันมี immediate risk ครับ immediate risk ก็คือรู้เลยว่าล้มเหลวหรือว่า work หรือไม่ work ซึ่งสิ่งนี้หลายๆคนกลัวนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งน่าสนใจก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำผิดพลาดเนี่ยถ้ามันไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือ learning อย่างสูงเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับอันนี้เขาหนังสือเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้นะฮะYou must learn to live with the fact that you will make mistakes ครับ a lot of mistakes and that you will learn from them ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จครับหรือว่าคนที่ทำงานได้ innovation สร้างธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอยู่กับความล้มเหลวได้ครับอยู่มันไปเรื่อยจนวันหนึ่งมัน success ก็คือ success ครับแต่ความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าความสำเร็จหลายๆคนจะเข้าใจผิดครับว่าคนที่สำเร็จเนี่ยสำเร็จบ่อยกว่าล้มเหลวจริงๆไม่ใช่นะครับหลายๆครั้งถ้าคุณไปสำรวจชีวประวัติคนเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งหรอกครับที่เขาสักเซสแล้วคนจำได้แต่ความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนนะครับที่อาจจะไม่ได้ทำให้เขาตายทำให้เขาเก่งขึ้นเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าการให้ลองนึกภาพการทำอะไรที่ผิดพลาดนะครับเหมือนกับการฝึกซ้อมนักกีฬาครับลองนึกภาพดูว่านักกีฬาคนคนหนึ่งเนี่ยจะเก่งขึ้นได้ยังไงนักแอทลีตเนี่ยจะ get stronger ได้มีวิธีเดียวนะฮะคือ pushing to the point of failure ครับคือถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยก็วิ่งจนขามันปวดไปหมดนะครับแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นการซ้อมตีแบดเลยก็ต้องตีไปจนเลือดอาบมือคือซ้อมไปจน point ถึง point of failure แล้วคุณจะแข็งแรงขึ้นถ้าเวทพื้นหรือ sit up หรือ planking ก็ต้อง push ไปจนร่างกายมันบิดจนสุดแล้วแล้วคุณก็จะแข็งแรงขึ้นคุณจะแข็งแรงขึ้นใกล้ก็ต่อเมื่อคุณ push ตัวเองไปถึงจุดที่เป็น point of failure ที่ไม่ทำให้คุณเสียชีวิตไอสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจจะดูซาดิสนิดนึงแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้เสมอนะครับในเชิงร่างกายทีนี้เชิงของการทำงานด้าน innovation หรือการเป็นผู้นำก็เช่นเดียวกันครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเหมือนการฝึก muscle นะครับแล้วก็ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดครับองค์กรที่สร้าง culture ที่ทำให้คนผิดพลาดไม่ได้อันนั้นคือองค์กรที่ไม่คิดถึงอนาคตครับเป็นองค์กรที่พยายามจะรักษาสิ่งเดิมๆเอาไว้ซึ่งไม่ผิดนะฮะถ้าองค์กรไม่ต้องปรับตัวตามอนาคตก็ไม่ผิดอาจจะมีอินดัสทรีบางอย่างที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องปรับตัวทำได้ครับแต่ยุคนี้มีอินดัสทรีเยอะมากที่ต้องปรับตัวถ้าคุณพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ยคุณต้องทำแบบนั้นด้วยก็คือ allow อนุญาตให้เกิด failure หรือ mistake ขึ้นบ้างในองค์กรนะครับก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับแบบทักทิ้ง podcast ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ